Horreur pâtissière. Qu'importe ces deux jaunes d'œufs, tremblants et tremblotants, regard fixe, rond, visqueux, piégés dans un éboulis de farine, noyés sous une avalanche de sucre, emportés par une coulée brûlante de beurre, de lait chaud, de chocolat, condamnés pour toujours à la vanille, aux zestes de citron, à la fleur d'oranger, privés d'alcool à cause des enfants. Qu'importe ces deux jaunes d'œufs, tremblants et tremblotants, regard fixe, rond, visqueux, tourmentés à tour de cuillère, torturés à grands coups de fouet, jetés au fond d'un moule de métal, dans la gueule ouverte d'un four, saisis par une poêle très chaude, cuits cruellement à petit feu, pour finir dévorés par des enfants.
كراهية الحلويات. ما عم صفار هاتين البيضتين، ترتعشان وترجفان، نظرة ثابتة مستديرة لزجة، تفخخان ركام الطحين، غارقتين تحت تل من السكر، محمولتين بجريان لاهب من الزبدة والحليب الساخن والشوكولا، محكومتين على الدوام بالفانيليا، بقشر الليمون وزهر البرتقال، محرومتين من الكحول بسبب الأطفال. ما عم صفار هاتين البيضتين، ترتعشان وترجفان، نظرة ثابتة مستديرة لزجة، تشقيان بتدوير الملعقة، تتعذبان بضربات مبرحة من الخلاط اليدوي، ترميان في قعر قالب معدني في الفم المفتوح للفرن، تتلقفهما مقلاة حامية، تنضجان بقسوة على هدوء النار، النهاية على أسنان الصغار.